Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović, a ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o ljudima i događajima iz naše dijaspore. Matica iseljenika Srbije dodelila je krajem prošle godine nagradu Rastko Petrović za 2017. godinu. Ova nagrada se dodeljuje od 1996. godine u tri kategorije, za životno delo i za najbolje prozno i poetsko delo u prethodnoj godini, za srpske stvaraoce koji žive i rade u inostranstvu. Dobitnici su dr. Hrinka Vidaković-Petrova iz Pittsburgha, Sjedinjene Američke Države za životno delo, dr. Radmila Mihajlović iz Rima, Italije za proznu knjigu Kulturno pamćenje tršćanskih Srba i dr. Slavomir Gvozdenović iz Temišvara, Rumunija i Petar Milošević iz Budimpešte, Mađarska za zajedničku zbirku poezije sa srpskog limba. U današnjoj emisiji čućemo ponovo razgovore sa dobitnicima nagrade koji će govoriti o svojim delima. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
We'll be right back.
Slušate Beskrajni plavi krug. Profesorka dr. Krinka Vidaković-Petrova je dobila nagradu Rastko Petrović za životno delo. Rođena je u Beogradu, a školovala se u Čikagu, Kairu i Havani. Diplomirala 1969. na Filološkom fakultetu u Beogradu i doktorirala 1982. na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Držala je predavanja po pozivu na više univerziteta širom sveta. Objavila je knjige Srbi u Americi i njihova periodika i Srpski Amerikanci, Serbian Americans, o kojima će danas govoriti. Razgovori su snimljeni prošle godine.
Dobar dan želim profesorki, doktorki Krinki Vidaković Petrović.
Dobar dan, drago mi je što sam ovde s vama u emisiji.
Naša emisija se bavi pitanjima našeg naroda koji živi u rasejanju. Vi ste izdali jednu veoma zanimljivu knjigu koja se zove Srbi u Americi i njihova periodika. Pa bih vas molio da kažete nekoliko reči o ovoj knjizi, pre svega koji period obuhvata oblast koju ste radili i verovatno za naš narod će biti dragoceno da sazna kakva je to bila kulturna istorija Srba u Americi.
Ovo je jako zanimljiva tema koja, nažalost, nije dovoljno obrađena i problem u njenoj obradi je što nema mnogih dokumenata, što mnogo od naše periodike koja je izlazila u Americi nije sačuvano. I što je nekako parcijalno obrađivano, ali nedostaje nam neka opšta slika, neka zbirna slika o tome kako su naši ljudi živeli u Americi, kad su došli, kako su se organizovali i kako je nastala periodika, znači kad su počeli da objavljuju novine, listove, časopise, kalendare, jer su upravo te novine i kalendari i časopisi vrlo, vrlo bitan izvor za proučavanje ne samo istorije periodike Srba u Americi, nego za proučavanje njihove istorije uopšte. U ovoj knjizi ja sam obradila, pošla sam od početka, znači pošla sam od prvih organizacija Srba u Americi i od prvih novina koje su pokrenute i pratila sam šta se događalo i kako do 1941. Već tada nailazi jedan novi period, isto vrlo zanimljiv, ali to je tema sledeće knjige.
Kada su Srbi počeli da naseljavaju Severnu Ameriku?
Prvi doseljenici su došli u Ameriku tokom 19. veka i bilo je vrlo zanimljivih pojedinaca koji su tada došli. Jedan od njih je jedan čovek koji se zvao Đorđe Šagić, a promenio je ime u Americi u George Fisher, koji je u stvari bio Vojvođanin i on je kao mladić bio u Sremskim Karlovcima gde je pohađao školu, a onda se priključio Karađorđevim ustanicima, prvom srpskom ustanku, i kada je to propalo, on je prvo bežao iz turske oblasti u Austro-Ugarsku, pa onda je bežao iz Austro-Ugarske i tako je stigao u Ameriku. E sad, on je zanimljiv kao pojedinac jer je imao život koji je fantastičniji od fantastičnog avanturističkog romana. On je imao puno delatnosti, živeo jedno vreme u Meksiku, naučio je španski, izdavao je dva lista na španskom, bio je carinik u jednoj luci u Meksičkom zalivu. Kasnije se uključio u rat između Severne Amerike i Meksike oko Teksasa i na kraju je završio, poslednje godine života je proveo u San Francisku gde je bio sudija. Jako cenjen, jako voljen i počasni konzul Grčke. A on je značajan zato što je bio među Srbima, u maloj jednoj grupi Srba u San Francisku, koji su 60. godina 19. veka osnovali jedno društvo pravoslavno i to je društvo bilo pravoslavno i okupljalo je Ruse, Srbe i Grke u Kaliforniji, odnosno u San Francisku, gde je uticaj ruske crkve bio tada jak, a zna se i zbog čega, zato što su Rusi nekad bili vlasnici Aljaske, imali su rusku crkvu u Americi i imali su svoje crkve i na obali zapadnoj Amerike, odnosno u Kaliforniji. Tako da, ali to su bili pojedinci. A kad govorimo o srpskim zajednicama u Americi, to je tek negde u drugoj polovini 19. veka došlo do formiranja većih zajednica i ti prvi doseljenici bili su mahom iz Boke Kotorske, znači Bokelji. I jedna od najvećih zajednica je bila u New Orleansu, gde je bilo i Srba Bokelja i Hrvata iz Dalmacije. A kad je pronađeno zlato u Kaliforniji, onda su tamo pohrlili i novi doseljenici i stari doseljenici u potragu za zlatom i tako je u San Francisku sredinom veka uspostavljena jedna veća zajednica srpskih doseljenika koja je odigrala jednu vrlo značajnu ulogu u organizovanju doseljenika i u kasnijoj fazi u pokretanju prvog srpskog lista u Americi.
Koji je to bio list?
Pa prvo da kažem, Srbi u San Francisku su najpre sredinom 19. veka formirali nekoliko društava, odnosno zadruga zajedno sa Dalmatincima, Hrvatima. I ta su se društva zvala Slavijanska, bila su zajednička. A onda su 1883. jedna grupa Bokelja rešila da osnuje jedno čisto srpsko nacionalno društvo i to je društvo osnovano 1883. godine i zvalo se Srpsko-crnogorsko literarno i dobrotvorno društvo. To je vrlo značajno zašto? Jer je to bila prva srpska organizacija u Americi. I ovo društvo je 1893. pokrenulo svoje glasilo. To glasilo zvalo se Sloboda, to je bio jedan list koji je izlazio jednom nedeljno u San Francisku i sve do 1905. to je bio u početku jedini srpski list u Americi, a kasnije jedan od najznačajnijih srpskih listova u Americi. Nažalost, 1905. godine, kad je bio veliki zemljotres u San Francisku, a posle zemljotresa i veliki požar, štamparija i prostorije ovog lista su stradale i tada je ovaj list Sloboda ugašen. Ali, umesto njega, već početkom 20. veka, pokrenuti su novi listovi ne samo u San Francisku i Kaliforniji, nego i u drugim centrima gde je bilo većih srpskih zajednica.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Thank you. avenue till my legs feel like stone. I heard voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Slušate Beskrajni plavi krug. Izdavačka kuća Sebastian Press, eparhije Zapadnoameričke Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama, objavila je na engleskom jeziku knjigu Krinke Vidaković Petrov Srpski Amerikanci, Serbian Americans, koja je promovisana u Čikagu. Slijedi razgovor našeg saradnika Saše Žigića sa autorkom Stiljen krajem prošle godine.
Nalazimo se u prostorijama Srpskog sabornog hrama u Čikagu pred predavanje Krinke Vidaković Petrov, knjiga Serbian Americans, znači Srbi u Americi, istorija, kultura i štampa, knjiga koja je objavljena prvo na srpskom, a posle toga i na engleskom. Evo danas biće jedno predavanje, vodite samo knjigu, recite mi, sigurno veliki napor da se i trud da se napiše ovako nešto.
Jeste veliki napor i veliki posao, ali meni je bilo žao što u Americi, ovoj ogromnoj zemlji, gde ima toliko etničkih zajednica, da smo mi jedna od onih zajednica koje nismo imali svoju istoriju. I činilo mi se da je to jako važno da se istraži i da se napiše i da ljudi mogu onda i da čitaju i da saznaju, pa onda dalje da se radi, da se neki temelj postavi, a onda nadam se da će dalje da se istražuje, tako da mi znamo i kad smo došli i zašto i kako je to izgledalo i kako su oni prvi doseljenici ovde i seljenici, kako su počeli da grade sve od nule. I kako su se ponašali i šta je to za njih značilo i zašto su uvek ostali vezani kao pupčanom vrpcom za svoju maticu.
Čini mi se tako je bilo nekada i sadašnje nove generacije takođe su vezane za maticu. Da li ste vi putovali iz mesta u mesto da bi ovo, ili kako ste nalazili materijale i istorijat?
Ja sam našla mnogo materijala, nešto u Beogradu kao prvo, nepoznato potpuno, niko nije to ni istraživao ni gledao, ali sam našla puno materijala u Pittsburghu u Srpskom narodnom savezu, jer to je vrlo stara organizacija koja je osnovana 1901.
koja je bila nacionalna srpska organizacija u Americi, dugo godina i decenija bila jako značajna. Oni su imali tada muzej, imali su biblioteku, imali su arhivu i ja sam mnoge stvari našla tu u toj biblioteci i toj arhivi. Pa sam onda odatle išla dalje da tražim kako šta se nađe, pa vam neki putokaz tu se pojavi, onda idete dalje tim putokazom i tako sam pokrila celu Ameriku i posebno mi je milo što sam obradila prvi period, onaj najraniji, a to je srpska zajednica u Kaliforniji, u San Francisco, gde je prva srpska potporna organizacija osnovana, gde se prvi srpski list pojavio, odakle je sve počelo. A Chicago, naravno, je to je kao dragulj u kruni.
Vi ste inače živjeli u Americi godinama, ali znači po povratku prepostavljamo u Srbiju se nastavili to neko istraživanje i interesovanje za Srbe ovde u Americi.
Jeste, zato što kod nas u Srbiji danas, a i ranije, nije to ništa drugčije danas nego što je bilo ranije, ne postoji, to je jedno prazno područje koje tek treba dalje istraživati i ja to zovem kao jedan poseban kontinent srpski. Mi imamo sve ono što je na Balkanu, onda imamo srpstvo koje je negde drugde i koje postoji ne samo decenijama, postoji vekovima. I to je sve Srbi u Americi, to je bila nekad najveća zajednica Srba u dijaspori. Mnogo veća od one u Evropi. Sad nije to više tako, to se naravno menja. Ali to je taj srpski kontinent koji je deo našeg nasleđa, deo naše kulture, deo naše istorije, a vrlo često se izostavlja i jednostavno ostaje u nekom mraku. Znate, to je kao kad upalite sjelicu pa vidite sve ono što je u središtu, što je osvetljeno. A ono malo dalje ne vidite jer je ostalo u mraku, a vrlo je bitno i vrlo je zanimljivo.
Što biste rekli, uvek ima novih ljudi koji stižu iz Srbije i danas svakodnevno, kako da oni očuvaju tu tradiciju, koji je vaš savjet za njih, koji su sad novi Srbi u Americi, novi Serbian Americans, da kažem?
Pa novi Serbian Americans, znate, nije svi iseljenici dobijaju jedan vremenom identitet koji nije samo ono što je bio pre dolaska u zemlju iseljavanja, nego koji je dvojni identitet. Znači, Serbian Americans kao ili American Serbs, možete da ih zovete i ovako i onako, ima dva elementa. Nešto što je srpsko i nešto drugo što je američko. Kao što imate italijansko-američko, nemačko-američko, irsko-američko, mi moramo to da zadržimo kao što i drugi rade, ništa mi ne bismo radili drugčije, a to je da ostanemo verni svom specifičnom identitetu, da ne budemo samo Amerikanci, jer to nisu ni irski Amerikanci, oni su uvek i irski, Irci. Tako da, eto, mi da budemo, da cenimo ono što jesmo, ni manje ni više.
Radio Beograd 2. Baby, baby, sweet baby. I'm
Doktor Radmila Mihajlović, rođena Zrenjaninka, rimski đak, umetnik, komunikolog, književnik, prevodilac, novinar. Autor je više knjiga istorijske sadržine vezane za odnose Srbije i Italije. Nagradu Rastko Petrović je dobila za delo Kulturno pamćenje trčanskih Srba. Ova knjiga je predstavljena prošle godine na sajmu knjiga u Beogradu.
Priča o tršćanskim Srbima počinje pre ravno 300 godina. Srbi počinju masovnije da se doseljavaju u Trst od prvih decenija 18. veka, tačnije od 1717. godine, kada je austrijski car Karlo VI proglasio slobodu plovidbe po Jadranu, a dve godine kasnije proglasio Trst za slobodnu luku. Za zvaničan datum formiranja srpske zajednice u Trstu se međutim vezuje patent o toleranciji, kojim je carica Marija Terezija 1751. godine proglasila pravo Srba da u Trstu osnuju svoju crkvu sa službom na vlastitom jeziku. Tršćanski Srbi su bili ljudi pustolovne hrabrosti i izuzetnih sposobnosti, svi visoki profesionalci, trgovci i moreplovci svetskog glasa. Bili su vizionari u svemu, preteče modernog poslovanja i išli korak ispred svih ostalih. Bili su veliki rodoljubi. Sebe su smatrali Srbima i ponosili su se svojim poreklom. Reka novca, oružja i boraca neprekidno je tekla u ustaničku Srbiju. U Karađorđu i Ustanicima tršćanski Srbi su videli konačnu realizaciju viševekovnog sna o slobodnoj Srbiji. Trst je bio jezgro srpskih rodoljubivih snaga izvan matice, stecište i uporište srpske inteligencije i nimalo nije čudo što je Dositej baš u Trstu spevao svoju najčuveniju i najlepšu pesmu Vostani Serbije. Materijalna dobit bila je za tršćanske Srbe u tesnoj vezi sa zadovoljenjem duhovnih potreba, a centar svega bila je njihova crkva. Bogati, prosvećeni i samosvesni, tršćanski Srbi su bili poznati kao mecene umetnosti i Trst je bio centar srpskog prosvetiteljstva. Bili su prvi i u nauci, ali i veliki političari i revolucionari. Ne samo da su pomagali srpsku kulturu svuda po svetu, već su istovremeno davali podsticaj razvoju svetske kulture uopšte. U svakom momentu tršćanski Srbi su jasno izražavali svoju punu građansku svest, osjećajući se s pravom i ponosom kao deo celine naroda, koji je do sredine 19. veka još uvek bio lišen svoje države i svoje stalne duhovne i političke prestonice. Pored Beča, Budima i Sremskih Karlovaca, tu ulogu su neko vreme preuzeli tršćanski Srbi, a u tome je u stvari i njihova najveća istorijska zasluga. Bez obzira na sve to, u istorijskom momentu velikih potresa početkom 20. veka, razdvojeni od matice i u okruženju većinskog naroda, malena srpska etnička grupa u Trstu se asimilovala i izgubila. Ova knjiga je naučna studija koja kroz teorijski i empirijski pregled života i trajanja tršćanskih Srba definiše dva pojma: kulturno pamćenje i nacionalnu kulturu u dijaspori, pruža jasnu, opštu sliku o kulturološkim specifičnostima Srba u Trstu, te formira platformu za formulisanje preciznih ciljeva, zadataka i misija državnih organa i institucija u smislu očuvanja srpskog kulturnog nasljeđa u inostranstvu. Krajnji društveni cilj knjige je da na osnovu rezultata analize trovekovne srpske tradicije u Trstu ponudi predlog novog, jedinstvenog, sofisticiranog konceptualnog modela upravljanja ogromnim nacionalnim kulturnim nasljeđem van granica Srbije. Pokrovitelj knjige je njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević, a uvodnu reč, osim pokrovitelja, napisao je guverner pokrajine Furlanija Julijska Venecija, gospođa Debora Serakjani, i predsjednik Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu, gospodin Zlatimir Selaković. Recenzenti knjige su profesor dr. Momčilo Pavlović, profesor dr. Zoran Mirković, profesor dr. Dragan Nikodijević i profesor dr. Milivoje Pavlović. Objavljivanje knjige omogućila je Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.
Govorila je dr. Mila Mihajlović iz Rima.
Mama, thank you for you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot. Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Think of those young and early days, how I've changed along the way, along the way. And I know you believe, and I know you had dreams, and I'm sorry it took all this time to see that I am where I am because of your truth. And I miss you, yeah, I miss you. Mama, forgive the times you cry. Forgive me for not making you cry. All of the storms I may have caused.
Doktor Slavomir Gvozdenović iz Temišvara i Petar Milošević iz Budimpešte su dobitnici nagrade Rastko Petrović za zajedničku knjigu pesama sa srpskog limba, koja je objavljena na 4 jezika, srpskom, mađarskom, rumunskom i engleskom prošle godine u Temišvaru i Budimpešti. Čućemo razgovor sa autorima snimljen na promocije knjige u Tekelijanum u Budimpešti. Radio Beograd, dva emisija Beskrajni plavi krug. U Budimpešti je gospodin Slavomir Gvozdenović iz Temišvara. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste ovde vrlo jednim značajnim povodom.
Svakako, saradnja između Srba u Rumuniji i Srba u Mađarskoj je na jednom visokom nivou, mogu da kažem. Bogata je, prepuna je događaja, susreta. Mi kao Srbi prečani sigurno upućeni smo jedni na druge. I možda je baš po nekoj takvoj liniji ideja koju sam izneo i predložio prijateljima u Mađarskoj, pogotovo Peri Miloševiću kao piscu, i urodila plodom, pa smo objavili u Temišvaru zajedničku knjigu sa srpskog limba, sa srpskih rubova bi to nekako došlo, i to na 4 jezika, srpskom, rumunskom, mađarskom i engleskom. I ja se radujem što evo dolazi danas do predstavljanja ove knjige ovde u Budimpešti. To ćemo uraditi svakako i na danima srpske kulture. Predložit ću bar Peri Miloševiću da to isto uradimo i u Temišvaru, ali ja sam siguran da ćemo to uraditi u Novom Sadu i u Beogradu. Mislim da je to jedna knjiga koja zaslužuje iznad svega pažnju stetačke gledišta. Pera Milošević je ovde svakako vodeći srpski književnik. Moja malenko se trudi da srpsku književnost drži nekako iznad onog da može da se i pokaže, iskaže i da traje. Pa ja verujem da ova knjiga donosi i jednu novinu time što je nesvakidašnja. Mislim da prvi put u tim našim odnosima, možda u čitavoj istoriji tih odnosa i kontakata između Srba u Mađarskoj i Srba u Rumuniji, dolazi se ili štampa se jedna ovakva knjiga koja je pobudila pažnju i u Beogradu. Već imamo neke predloge iz Novog Sada, pa kažem, eto, ona će biti predstavljena i u Matici i na taj način ćemo zaokružiti to zajedničko putovanje kroz srpsko slovo.
Ja bih rekao i naglasio bih da ideja potekla od Slavomira. Kad mi je izložio, ja sam rado prihvatio iz raznih razloga, o tome ću reći nešto malo kasnije, ali prvo bih rekao, ja sam dugo predavao u školi na fakultetu, pa možda malo profesorski ta rutina, da kažem toliko da je informativno o knjizi, da ona sadrži 20 pesama, 10 Slavomirovih, 10 mojih. Izbor smo pravili mi sami. Na rumunski je prevode uradio Slavomir, na mađarski ja, a na engleski je tvoj neki kolega moje pesme preveo moj sin na engleski. Tako da se u ovoj knjizi nalazi jedan miks jezički istih pesama, pa valjda kad si mi predložio naslov sa srpskog limba, možda se onda u meni osvestilo ona prva asocijacija od početka kad sam zamislio ovu knjigu kad bude gotova. Pala mi je na pamet biblijska priča o kuli Vavilonskoj koja nije mogla biti dovršena zato što je Bog pomešao jezike. I graditelji nisu mogli da se slože, pa nisu kulu završili. Za tada sam ja mislio da pogrešili su mesto. Nije trebalo da grade u Vavilonu, nego trebalo je da dođu u moje rodno selo u Kalaz, gde je također bilo još u mom detinjstvu više jezika pomešanih, ali nikome nije palo na pamet da odustane od onoga što radi. Generacija mog dede i moje bake govorila je još 4 jezika, neravnopravno naravno, ali na nivou međusobne komunikacije, i tu je bilo čudnog bontona. Kad je moj deda Srbin razgovarao s nekim Švabom u selu, onda je deda moj Srbin govorio švabski, a čika Rupert Švabo govorio srpski sa dedom. I tu, naravno, za nivo tog znanja jezika, ja pamtim neke dragulje iz tog malo iskrivljenog jezika. Na primjer, bila je vruća čarapa, što je bukvalan prevod sa mađarskog. Neki Švaba je bio u gostima gde je bilo, tamo je spavao pa je bilo mnogo buva, i taj je rekao da imao sam punu gaću maka. Tu je interesantna čak i jednina, kaže čovjek, zašto bi imao više gaća, jednu gaću. Tako da meni ova multilingvalnost je bila bliska već i iz detinjstva, i tako mislim da i ova knjiga može biti znak tog zajedništva. Sad bih zamolio Slavomira da pročita jednu pesmu, u originalu, posle bih ja pročitao, a posle ćemo pročitati nešto zajedničko.
Snegovi na Itaci. Snegovi su kao sablja pali na grad anđele drveće. Ti ih neumorna previjela telom, grejala si srcem zlatouste u knjižari. Žar tvoje usne posetili su vetrovi u pozorištu. Na koleno ti naslonila se crkva, letela si oko ruže u parku. Ramenom si zapečatila ljubavnu priču sa nebeskim majstorima. Grejala se u tvojoj ruci gospodska senka. Delila si šakom i kapom Ahejcu, mravu skorijoj istoriji. U knjige si sa tom zimom ušetala i ja prolazio u mnoštvu nepoznat usamljen. U ulici Gete goloruk so nudio Kartagini. U tvoj herbarium uletao, zazivao mlečne kiše. Usnute zalud pepelu otimao i snegova si bljesnula kao sablja, zatvorio sam oči.
Ja ću pročitati jednu pesmu koja se zove Stara voda, a njen moto je Izvor patrijarha Čarnojevića kod Sant Andreje. Ovo je, vidjet ćete, istorijsko-autobiografska fantastika. Ovde je stari bio milostiv, lupio štapom po kamen. Ovde je zažuborila voda i pesma se čula, jer ovaj narod ni za 40 dana voda nije postao nem. Ovde je prvi put pečeno jagnje i skočio u kolo nažuljen taban. Ovde je u besninu kraja puta moj predak Pitomo odvukao u žbunje svoju ljubu, moju daleku mladu prababu. Nakostrešio se predak moj kad ga je ona zgrabila i raspucanim kao pečena glina, krutim dlanovima, po leđima grčevito milovala. Od dalekog puta dojke su joj nabubrele kao gražuljci okolni, a tamo gde svima rosa pada i njoj je nikla gusta trava. Zadržali su se duhom, zveri su skrušene zagnjurile glave u krzno, samo su ptice žurno poletele da donesu u kljunu blato i slamu za gnezdo ljubavnicima i meni.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Thank you.
lines have been struck between the certain bulls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the horde are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Were laid back and laughed that it was only my heart that got it broken. You must have had a fast key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Certain chads may have put away their horns, and we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened, it was faster than the eye could flick, but all I can do.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj i urednik Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije o Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.